Now, just to finish up, we're going to sing for all these wonderful supporters at White Hart Lane. Glory, glory, hallelujah.
Hei, og velkommen til en ny episode av Golden Cockerel. Tottenham har slått Aston Villa 4-0 etter mål av Madison, Johnson, Son og Werner. Og med meg I studio I dag, eller på Zoom, siden det torsdag kveld, har jeg Ole Andreas Myhre Olsen. God kveld.
God kveld.
Hvordan går det I, ute I Asker?
Jo, det vet du veldig godt. Jeg grilles det her, skinner sola, og vi jo glade for at Freiburg tapte.
Det var herlig. Og Magne Enoksen, du kom I tide fra quiz, ble det seier?
Det gikk bedre med Tottenham mot Villa enn med oss på dagens quiz, det må være lov å si. Men hyggelig å være her da.
Da det forbedringspotensialet til neste gang. Ja. Tottenham Aston Villa 4-0. Kanskje den beste kampen siden Newcastle I desember. Hvilken følelse satt du igjen med på søndag, Ole Andreas?
Jeg følte det var en veldig, veldig solid forestilling. Kontrollert. Aston Villa hadde jo sitt første skudd på mål I det 85. Minutt, var det vel? Og Saniolo tråkker på hodet til Vicario I etterkant. Så ja, de hadde jo noen skremselskudd, men det, at de fikk løpe igjennom, men det ble jo løpt opp. Vi hadde noen litt stygge feilpassninger, men allikevel sitter igjen med at det var, ja, det var kontrollert. Jeg vet ikke helt om det var Ange Ball, for det var litt for kontrollert.
Jeg kan vel se meg enige, spesielt den første omgangen. Vi skaper kanskje ikke så mye, men Villa legger seg jo ekstremt lavt. Utypisk kanskje Villa har vært I det siste. Men så de gikk jo I strupen på City. Gikk egentlig I strupen på United, og litt uheldige som ikke får poeng mot United. Så det var jo litt imponerende å se og hvordan de faktisk ja, bare tok kommando på kampen. Hva satt du igjen med, Magne?
Først og fremst mye glede. Jeg hadde gleden av å se kampen på en pub I Singapore, hvor det var en eller annen fyr med Tottenham-drakt og et par andre som jublet da Tottenham skåret. Om ikke omgivelsene var det mest givende, så var det veldig deilig å krympe den avstanden til Aston Villa og ikke minst ta en overbevisende seier mot et godt lag. Det var skikkelig, skikkelig deilig.
Kan jeg helt klart støtte den der? Det jo beit merke I meg da, og kanskje du, Ole Andreas, da vi snakket litt under kampen, at Villa la seg med to spisser på topp, egentlig. Og Tottenham sto igjen med to bak. Så du sa det kanskje ikke var helt typisk Ange Ball, men det var vel kanskje det. Høy risiko, høy linje og...
Ja, nei, det vel mer den følelsen at jeg av kontroll som jeg ikke har følt på en stund. Ja, men dette skal jo Tottenham som lag ha for at Emery skifter taktikk når de møter oss. Jeg vet ikke om det Ajax-kampen som sitter I beina eller hva som helst, men Matty Cash så jo helt ferdig ut, selv om han bare spilte en halv kamp på torsdagen før.
Jeg synes, det for Romero.
ja. Romero stod
det
går. Fra...
så, det hadde jeg vært. Hadde hun vært redd for Romero der. Men ja, jeg støtter jo den, Ole Andreas, så hvis jeg går litt inn på, nå får vi første målet til Madison på Jeg vet ikke hvor lenge. Det noen måneder uten Madison Mall, hvis jeg ikke tar helt feil. Deilig å ha han tilbake, og så får du sånn på topp da. Andre kamp på rad har sånn nå tatt posisjonen som midtspiss, selv med Richarlison som tilbake, kanskje etter landslagspausen.
Ja, men han var jo ikke tilbake nå, men han ryktes at han kommer på benken på, mot Fulham.
Ja. Hvem bestemmer seg, hvem som, eller ja, det blir vel sånn som starter, men hvem som midtspiss på sikt, det er man ikke godt å si. Richarlison var jo veldig god før han ble skadet, selv om det gikk et par kamper på slutten der, hvor han stoppet opp litt, og jeg tenkte, jeg gikk fra å tenke sånn, nå har vi faktisk en spiss, vi kan bruke sånn spiss en stund fremover, til å tenke at nei, vi trenger vel kanskje en bedre. Så det vanskelig det der.
Jeg sliter jo veldig med den spiss og ving. Vi kommer litt inn på det, litt på det senere episode med tanke på neste sesong, men hvem bør spille spiss, Ole Andreas? Hvis du skal si ett navn. Resten av sesongen.
Hvis jeg skal sette opp en fronttrio, eller en midtspiss resten av sesongen, da setter jeg sånn der. Rett og slett fordi at vi kommer til å møte lag som prøver å spille ball. Vi skal møte West Ham. Da funker det jo ikke. Men det er klart foran litt spillende spillere rundt seg, altså en Kulusevski som kan holde litt ball, og han får rom til å løpe i. Han fikk jo mye rom å løpe i på søndag. Og det er jo noe helt glimrende. Og altså, jeg kommer ikke på noen som avslutter bedre enn han om dagen.
Og du, Magne, er det sånn som er valget for deg også?
Jeg likte veldig godt den der, nå kom politikersvaret. Jeg likte veldig godt den tiden hvor vi hadde både han og Richarlison på banen samtidig, og du liksom kunne tilpasse og bruke Richarlison på kanten og sånn som midtspiss hvis det var bakrom, eller bytte det hvis det ikke var bakrom.
Jeg liker den tanken.
Ja, det var veldig bra, men nå har vi jo fått litt mer alternativ på kanten også da, siden den gang, men jeg synes ikke det er sånn man skal spille, så altså, kan det godt bytte på. Det er ikke så farlig hvem som er midtspiss, men jeg følger Ole Andreas på det med at når vi møter lag som ikke parkerer bussen, så er det nok sånn en bedre kar å ha der.
Ja, og så er jo Villa Park en drømmearena for Hongmin Son. Før kampen på søndag så har Son skåret borte mot Villa, eller på Villa Park, hvert 52. minutt. Og så kom det et mål nå, så det ligger vel snittet på rundt hvert 60 minutter så skårer han på Villa Park. Så
58!
Ja, 58 da. Det var nesten da i hoderegningen der.
Så snittet gikk litt ned nå sist.
Ja, dessverre. Men det er jo typisk to kamper som har passet an mot Palace og mot Villa da. Men jeg støtter Oden, jeg skulle gjerne sitte kanskje begge to inne, men vi har jo gode alternativer nå da. Ifra kampen så skårer jo Madison, Johnson og Timo Werner, men hvis dere skal plukke tre spillere som skiller seg ut, klarer dere det?
I den kampen?
Ja. Mot Villa?
Jeg rakk ikke kampstart, så ikke hele første omgang, men jeg synes det jeg så av Sar var helt enormt. Han liksom var overalt og rydda opp og brøyt opp mye av når Villa prøvde å rive seg inn i det igjen. Og så har han det helt enorme innlegget til Madison, som for så vidt har vært en topp tre plass alene. Så jeg tar med han ned da. Og så ja, sånn er det vanskelig å komme utenom med et mål og to mål inn i passninger. Skal bli siste mann da.
Jeg synes jo den er litt vanskelig. Jeg noterte ned når jeg så litt på denne episoden tidligere i dag, og så tenkte jeg bare, og så sjekket jeg sofascore og rating, så bare, var ikke alle bare god?
Ja for det følte litt at alle var gode.
Mickey van der Ven er jo glimrende, helt annet av. og men å si at han en av de tre beste på banen I løpet av en hel kamp blir litt rart for min del.
Nei, ikke på 0-0 da.
Han spilte 0-0. Dragusin, ja. Han vant 4-0.
Hvilke inntrykk fikk du av Dragusin da, Ole Andreas?
Ja, solid. Veldig trygg spiller. Jeg var ikke nervøs når han var på banen. Det kan jo hende at det var fordi at Villa var såpass dårlig, da, men jeg synes det vi som gjør dem dårlig. Dragusin, han gjør sine saker bra, han offrer jo liv og lem for å holde nullen der. Ja, det synd at det ikke blir flere Dragusiner I fremtiden, I hvert fall ikke fra hans sted.
Ja, og så var det jo et lite spørsmål til deg, Ole Andreas, fra Lars Peder Hellerud. Kan det bli Ole Andreas med Dragusin-sveis I løpet av året?
Det der å barbere sidene og baksiden, det skal jeg slite med. Jeg har blitt såpass gammel at jeg begynner å miste hår naturlig, så jeg tror jeg skal beholde de få hårstråene jeg har igjen. Men å lage en liten man-bun oppe på toppen, det skal vi klare å få til en gang mellom påske og 17. mai, tenker jeg.
Da har vi jo den lovnaden ute, og det bildet havner selvfølgelig ute på Twitter. Lars Peder spør jo litt det vi inne på med tanke på hva gjør vi med angrepsrekker når Richarlison tilbake, men hvis jeg skal svare så tenker jeg det gir oss enda en dimensjon fremover, spesielt i kamper med møtelag som ligger lavt da. Jeg synes den presensen Richarlison kan ha I boksen er ganske unik da, så det gir oss en ny mulighet, spesielt til å endre kampene. Jeg vet ikke om dere enige eller uenige I en slik påstand.
Han jo litt annerledes enn mange av de andre. Altså, den der angrepsrekka jo mye kjappe spillere som mye sånn rett frem. I hvert fall litt satt på spissen, mens Richarlison har en helt vild arbeidskapasitet. Så har jeg sett noen heatmaps fra han hvor han bokstavlig talt på hele banen og driver å holde på og skikkelig plage motstanderen og møter nede og holder på. Så han I hvert fall viktig å ha som en del av alternativene for å kunne tilby noe annet enn de andre.
Ja, og han jo en veldig god hovedspiller også, og har jo sett det flere ganger at han viktig I å kunne variere litt I angrepsspillet, mens hvis vi spiller med Werner, Son og Johnson, så blir det veldig mye løping I rom. Og I de kampene det ikke finnes rom, så går vi oss fast.
Så. Ja, jeg enig. Så han kan jo være et godt alternativ, Lars Peder, fremme der. Og det gir oss en god grunn til å kunne variere litt og motstanderne skal få slita litt med bestemme hvordan de skal sette seg opp mot Tottenham, tenker jeg fremover. Hvis jeg kan dra frem to honorable mentions fra kampen, så vil jeg dra den andre omgangen til Kulusevski. Da synes jeg han var helt rå. Ikke like rå I første, men han var helt rå I den andre omgangen. Og Brennan Johnson fått mye kritikk på sosiale medier. Kostet, det kanskje litt urettferdig, kostet 50 millioner pund, 10 målpoeng da.
Begynner jeg synes jo at han begynner å bli brukt sånn som han alltid var ment å bli brukt. At han kan komme inn og sette sitt preg på kampene på sin måte. Han kan bli rotert og finne sin plass. Ikke måtte spille hver kamp som han gjorde på grunn av skader og suspensjoner.
Ja, nå synes jeg jo Matty Cash var svimmel I første omgang der. Sikkert fortsatt disse I hodet, fordi da fikk vi plutselig se en Johnson som tørte å utfordre, hadde litt selvtillit og faktisk klarte å dra av en mann. Men du kan vel kanskje se tilbake på at han var litt uheldig med at det var så mye skader, og så skulle han starte hver kamp, og det var høyt press. Og han fikk ikke den helt og så kom han jo, så var det en skade I tillegg til starten da. Men nå endelig begynner på en måte å få en litt mer begynner å bli tilpasset Tottenham da. Hva tenker du om
kommer sent da? Ja. Ja, han kommer sent og så han har jo på en måte mye kortere tid med laget enn mange av de andre der. Så han har med skade I tillegg så har han hatt mindre tid på å lære seg Ernst Bollen, så en ung og litt kort fartstid så det naturlig at det tar litt lengre tid for ham.
Jeg likte veldig godt at han spilte på venstre. At han gikk innover og jeg synes han kunne levert fra seg ballen litt tidligere ved et par tilfeller hvor det kunne blitt noen stikkpassninger til gjennomløpninger men jeg likte veldig godt at han gikk innover og driblet begge veier som synes han savnet litt mer på høyre siden
Ja, og det gikk jo på bekostning av Timo Werner Og Timo Werner på lån, fikk seg mål igjen. Veldig god avslutning. Mål I to kamper på rad. Hva tenker dere om Timo Werner fremover? Bør han signeres for cirka 15 millioner pund før 14. juni? Nå tenker dere fælt.
Starte du, Magne. Jeg har noe I tanken der.
Ja, det jo billig da, så det jo lett å si ja på grunn av det, men samtidig det også sånn, han bedre, hvor mye bedre eller dårligere han enn mange sånne kantspillere som litt like på omtrent samme nivå, så spørsmålet om man skal kanskje sikte høyere. Forbeholdet mitt at jeg ikke så Palace-kampen, for jeg var på denne ferien, og... Da var han visst nok ganske god, så jeg har ikke sett så mye av han I Tottenham-drakt som jeg burde ha sett. Så, ja, jeg fortsatt usikker, ass. Det en god pris, og hvis han fortsetter å spille bra, så synes jeg vi skal signere. Hvis han liksom, ikke gjever seg noe særlig over det man kan få tak I andre steder, så det kanskje bedre å se andre veier, tenker jeg.
Ja. Vi var jo inne på dette her forrige gang også, at det, altså En god signering det nok, men det riktig å signere han? Det noe annet, for det jo... vi har jo også Manor Solomon, som snart tilbake fra skade. Og Brian Hill jo på vei ut, det skjønner alle. Men at...
Han glemt, faktisk.
Den syvende Beatle. Nei, men vi har, som du sier da, vi har flere der, og den største frykten jo at en signering av Timo står I veien for en signering av et stort kaliber, da, på en spiller av stort kaliber.
Men kan du tenke oss...
15 millioner pund. Jo, hvis han fortsetter fremgangen som han har gjort nå, så synes jeg da vil jeg heller sende Solomon ut.
Det vil jeg uansett, tror jeg.
Ja. Solomon og Gil ut.
Jeg ikke tro på Solomon I hele tatt. Det dårlig gjort mot han. Jeg kan nesten ikke sette han spille, men bare en dårlig følelse. Ass. Det var gratis, og det ingenting å tape på å signere han, men jeg blir veldig overrasket hvis han dominerer for Tottenham noe særlig ut I neste sesong.
Så konklusjonen egentlig ikke på bekostning av en angrepssignering, men kanskje på bekostning av Gil og Solomon, da, som I en bredde. Vi skal jo mest sannsynlig... Ja, vi skal jo ut I Europa også, en god bredd I stallen kreves jo, og vi så jo plutselig hvor tynn den stallen var når vi fikk et par skader tidligere I sesongen.
Nå leste jeg I dag at, at den klausulen på 15 millioner pund, eller 18 millioner euro, jeg husker ikke helt, men den går ut 15. juni, så vi har ikke veldig god tid på å bestemme oss etter at sesongen slutt.
Ja, hadde du fulgt med, så sa jeg det når spørsmålet kom. Ja, Ole Andreas, vet du, nå får du tilbake.
Ja, nei, nå har vi jo blitt vant på at det driter meg ut en gang hver episode, I minimum.
Ja. Den grei, og jeg tenker, det okej om Aston Villa, solid kamp, solid genomföring, 4-0. Hente ju 8 plus mål eller 8 mål I målforskjell på Villa som är viktig med tanke på den fjerde platsen. Nästa kamp, Fulham. Fulham ligger på 12:e plats I Premier League. De står med 3 seger, 2 tap sista 5 kamparna. Ja, 8-1-5 hjemme, så de henter mesteparten av poengene sine på Craven Cottage, hvor de skårer I snitt nesten 2 mål per kamp. Det en ganske åpen kamp til Helge og Magne?
Ja, det jo ingen bortekamper som enkle. Vi vant mot Villa nå, så var det jo så lenge siden forrige borteseier, og det, ja, det jo som bortepoeng, ikke bare å gå og hente, og følge meg jo... Ja, som du sier, det lukter litt mål, da. Det kan lukte litt kaoskamp, og det jo åpent. Så den der klassiske bettingen med both teams to score, den tror jeg ligger godt an den versen der.
Hva tenker du, Ole Andreas?
Jeg har trua I denne kampen. Altså, vi har... Fulham har ikke vunnet mot oss I ligaen, vel å merke. Siden 2013. Og det ganske drøy statistikk. Og selv om Fulham viser tendenser i en god del kamper, altså, så mener jeg at nå har vi momentum. Og det ikke Wolves vi møter her, det er Fulham. Jeg mener at dette bør vi ta.
Ja, jeg jo enig. Men det jo alltid, ja, både London oppgjør bortekamp. Et godt hjemmelag, vittner de, henter jo mesteparten av poengene sine på hjemmebane. Og, hvilket lag forventer du å se da, Magne? Det samme lag som mot Villa, eller vil du se noen endringer inn?
Jeg vil jo ikke se Van de Ven ute, men det må jeg vel. Men det ikke den største bekymringen akkurat I den gapen der. Det kanskje en fin mulighet for Dragosin å starte, som han jo kommer til å gjøre. Nei, jeg synes midtbanen altså bør være som han Bentancur har vært litt nede etter comebacken, og Sarva såpass bra sist at han bør fortsette. Og de to andre jo... var så bra sist, så ja, på topp kan man jo finne på ting. Kanskje bytte Werner og Johnson igjen, for mulig skyld. Eller kanskje til og med Kulusevski ikke skal få starte en kamp. Men samtidig, jeg liker Kulusevski fordi han litt annerledes enn disse andre som veldig gode på løpet og litt mindre gode på teknikk. Så ja, vi sier Dragosin inn og kanskje Werner for Johnson da. Kanskje,
ja. Og så nevnte vi jo litt mot Aston Villa, dette med Ange Ball, at man kanskje begynte å spille litt tryggere. Tror du vi kommer til å fortsette å se det mot Fulham, at det mer kontrollert første omgang kanskje, og så lokker vi Fulham fram?
Jeg tror ikke det. Ikke mot Fulham. Jeg tenker at vi nå skulle vi vente ut et Aston Villa som... hadde spilt på torsdagen, og mørne det litt, og så angripe med full styrke. Jeg forventer at vi går ut I 100 igjen mot Fulham borte. Vi jo ofte veldig aggressive de første 10, 15, kanskje til og med 20, og så dabber vi litt av oss før vi starter på nytt igjen etter pause. Så jeg forventer at vi går rett I strupen på Fulham.
Jeg har sett ikke alt det siste, men lest litt, og jeg mente noen sa at Ernst etter Wolverhampton-kampen sa at han kanskje måtte justere taktikken litt, for at det ble for mye kaos og overganger I alle retninger og sånn. Og så kommer Palace-kampen etterpå, og det var en klassisk kjedelig første omgang. Men det var også den første omgang at han hadde dønn kontroll, da. Og vi så litt av det samme mot Villa, den ble kritisert for å være litt kjedelig, men det var... Motstanderen slipper ikke til I det hele tatt, så jeg litt spent på om det en ny grei Jern som har begynt med, at han skal risikere bitte litt mindre for å passe på at man har litt kontroll på banespillet, og at ikke alle tilfelligheter I spill på en gang, men... Hver kamp kan jo ha levd sitt eget liv, og dette tilfelligheter også. Det får vi kanskje se mot for dem.
Det tror jeg også. Vi snakket litt om før episoden, dette med koeffisient og viktig at engelske lag går videre I Europa, bla bla bla, med tanke på femteplassen. Og dere ser jo ganske klart at dere liker jo ikke West Ham, og dere liker jo I hvert fall ikke Arsenal, men hva forhold har du, Ole Andreas, til Fulham?
Fulham? Det litt sånn... jeg har jo aldri hatt noe horn I siden til Fulham egentlig, bare litt sånn irriterende lillebror som kanskje sånn stebror som driver og som en god del år yngre og driver og dulter borte der hele tiden og så må sparke en vekk av og til Ja, veldig, veldig lite forhold til Fulham, kan jeg vel si.
Jeg tror det gjelder ganske mange. Det vel et lag, det ikke så lag som har så mange fiender, bortsett fra Chelsea sikkert, som en naboen der, men det jeg vet ikke om det sånn nå lenger, men det ikke så mange år siden Fulham vel var omtrent det eneste lag I London av storklubben som hadde sånn definert nøytralt felt på stadion, hvor de solgte billetter til. Så... Så det liksom ikke, ja. Det sier litt om at det ikke sånn elsk-hat-klubb, men sånn, folk synes det greit at det der.
Og, ja, det går litt I det. Og, Tottenham Fulham, siden Premier League-start så har det vært 28 spillere som har spillet for begge de to klubbene.
Oi,
det mye. Det mye. Og dere har jo ikke fått vite dette på forhånd, men jeg har laget en liten quiz der. Og det skal være som en straffekunk. Bommer du, så taper du. Og vi ferdig med de fem første. Så jeg tenker, det dere skal nevne en spiller som har spilt på begge klubbene siden 1992. Bommer du, så du ute. Jeg tenker Ole Andreas kan starte. Og du får ikke så veldig lang betenkningstid.
Nei, jeg vil begynne med verdens beste spiller, Moussa Dembélé.
Bare kjør på Magne.
Ja, jeg tenkte jeg skulle gi meg en betenkningstid. Nei, Danny Murphy.
The Deuce, Clint Dempsey.
Josh Onoma.
Fikk med litt Aston Villa inne der også. Ja. Da går vi for Simon Davis.
Yes.
Nei, nå sliter jeg allerede nå. Da det dårlig.
Sliter nå, ja.
Ja. Jeg skal spare om at det begynte å bli vanskelig, men det ble vanskelig med en gang.
Spesielt når du ble satt på direkten der, som vi legger par som kunne ha tenket I. Så ikke må vi se at Magne ute.
Ja, nå jeg spent på å høre alle de andre. Men ja.
Ole Andreas, har du noen flere?
Har Scott Parker vært det?
Scott Parker har vært I Fulham, ja. Han har jo nesten vært I alle klubbene I London.
Så bare...
Det bra du ikke kom opp en lang liste nå. Det veldig dårlig ut for meg.
Hadde en eller annen...
Jeg kan gi dere at det hintet. Det jo et par spillere som I Tottenham I dag. Som har vært I Fulham de siste årene.
Ryan Sessegnon.
Ryan Sessegnon riktig. Så har du jo... jeg kan dra dere gjennom dette, for dere sliter jo. Solomon, tidligere nevnt for et par minutter siden. Naturligvis. Darren Bent, Berbatov, Michael Brown, Sean Davis, Ryan Fredericks, Gazzaniga, Gud Jonsson, Lewis Holtby, Casey Keller.
Det var der jeg tenkte på han et øye. Jeg tror jeg husker bare det målet hans mot for dem, så jeg vil ikke si han.
Det var det eneste gode han gjorde I Tottenham-draktet. Jeg har faktisk en Lewis Holtby-drakt, jeg.
Nei, han taklet han dommeren I en sånn der...
Ja, det var fint, det var jeg. Det var gøy.
Videre på liste har du Stephen Kelly, Volkan Chesky, og så det første jeg ikke har hørt om, heter Paul Mayhorn.
Ja, Steve Malbrank.
Steve Malbrank.
Steve Malbrank. Talksport-legenden Jamie O'Hara, Wayne Routledge og Tottenham Cap Wonder, Louis Saha. Man har en god kamp I Tottenham. Paul Stalteri, legenden fra West Ham borte. Adel Tarabt, den nye sidan. Vinicius.
Selvfølgelig. Ja.
Og Bobby Zamora, som har også vært innom alle klubber I London.
Ja, nei, vi oppgjort, det må jeg lov å si.
Vi burde klart flere, Magne. Det burde vi.
Det var også lov å si.
Ja. Det var ganske det var litt, dårlig
levert. Og på direkten, så det så klart. Man får ikke vite spørsmålet på forhånd.
Men ja, da tenker vi å ta en jingle.
Hi, I'm Ledley King, and you're listening to the Golden Cockerel podcast.
Da vi tilbake, og Arnfinn Nordbø, han lurer på en ting, og det en ganske sentral ting. Vi har ganske skadefri tropp nå. De beste tilbake. Vi ganske, ja, det kanskje definert hva som første elveren, spesielt I forsvaret på midten. Litt mer usikkert og fremover. Men hvis jeg ser til sommervinduet, hvilke posisjoner, hvis vi skal forsterke en første elver, og kun det, ikke bredden, det vi bør se på? Hva tenker du, Magne?
Ingen I forsvaret, synes jeg. Der tenker jeg at de har veldig god første valg, også på keeperplassen. Midtbanen kan man jo, Madison synes jeg bra nok. Sar Bentancur I sum bra nok. Spørsmålet om Bissouma kanskje har vært litt opp og ned og mulig å forbedre noe der men det en posisjon mange lag sliter med å finne gode spillere I da. Så, ja, kanskje en Bentancur tipptopp igjen at han kan gjøre en god jobb der men det hvert fall greit å ha øynene å åpne etter en tipptopp dyp midtbanespiller og så det tenker sånn logisk at hvis det posisjoner du ikke har noe klart første valg, det kanskje mulig å forsterke dem, og det gjelder jo litt avhengig av hvor sånn spiller. Om man spiller midtbanen eller jeg spiller en kant, så det kanskje spissen som litt vanskelig, og man kan oppgraderes, så spiller han spiss, og hver venstre kanten litt uforutsigbar over dem som best. Så de angrepet kan man egentlig forsterke alle posisjoner, tenker jeg. Sånn bør nok spille et år til eller to, før han begynner å bli litt for gammel, men de andre posisjonene kan oppgraderes.
Det går ikke an å oppgradere sånn, vel?
Nei, det jeg mener, så det med de andre.
Ja, ja. Nei, jeg har blitt overbevist av Espen med flere, og at vi trenger en god en-mot-en-spiller, som drar av både en og to mann, og Antonio Nusa var jo en sånn spiller I tillegg til at han norsk var jo veldig moro kanskje fått litt mer lillevitt I norsk media hadde vært deilig
men det hadde ikke styrket en første elver det I
nei, neste år nei, og det jeg kommer dit, jeg beklager burde kanskje startet der men Nico Williams jo en spiller jeg synes veldig spennende som gjerne skulle sett I Tottenham.
Jeg kan si meg ganske enig I det. Jeg kunne sett for meg en... Det igjen, det en av sånn, da. Hva gjør jeg med sånn? Ikke at det et problem, men det avhengig av hvor du skal bruke han, fordi ellers ville jeg hatt en skikkelig god spiss. Og jeg liker ikke Trine på den personen her, men Ivan Toney, for eksempel. Kunne nok bidragt noe til å styrke oss ekstremt mye I spissposisjonen men eventuelt da en motsatt da, hente en på den Nico Williams hente en kant da, hvis du skulle gjøre begge deler, men da blir det plutselig veldig dyrt og veldig trangt der oppe
skulle vi hente en, eller
nei, det sto hvilke posisjoner så det kunne jo vært to men jeg enig jo, Magna at, altså det fremover det god bredde, men kanskje ikke så god topp. Sånn topp, resten gode fotballspillere.
Nei, bak det liksom motsatt. Der det bra topp og dårlig bredde. Så andre valgene på bekken jo ganske gode nedgraderinger fra første valgene, så ja, for å ikke svare på spørsmålet, så bør det også være noe man tenker på.
Ivan Toney jo en veldig sånn fornuftig signering. Han god, han engelsk, han gjør mye grovjobb. Han får meg ikke til å hyle som en 16-årig jente på Bieber-konsert. Jeg vil gjerne gjøre det.
Men du har et godt poeng da, han engelsk. Man veldig få engelske spillere. Med tanke på homegrown, men også det som går på club trained. Med tanke på neste års Europa da. Så det jo en ting de må ha i mente når de skal signere spillere i sommer. Ikke en spiller som helt en først det laget, tror jeg, men Kyle Walker-Peters inn som et alternativ på Beck tror jeg fort kan skje, selv om ikke det
er en forstyrke. Jeg skal til å nevne det nå, faktisk.
Ja, han har 12 måneder inn av kontrakten i sommer, og han, og Sol 15 har begynt å slite litt ned i championship der, så det ikke sikkert det rykker opp.
Jeg vet ikke hva det sier om hvor god han nå, men han har i hvert fall ferdigheten til å spille litt Ernst Beck, både på høyre og venstre kanten, tror jeg. Han jo god med ball, og har liksom vært litt sånn, ta med seg ball fremover type, og det ser på at han er en god backup på begge sider.
Ja, og så synes jeg han virker som en veldig lærenemmen, da. At han er flink til å ta til seg beskjed og instrukser.
Ja, det tror jeg også. Fin type. Men det et godt spørsmål. Jeg tenker den vanskelig. Men for meg, hovedsakelig en god dribblekant, kanskje en spiss. Men det avhenger litt av ja, hvordan den brukes sånn, og hvordan sånn blir i fremtiden. Og du nevner det, Magne. Han blir 32 i sommer, vel? Eller 31-32.
Han 92 måneder, i hvert fall.
Ja, 32 da.
Han har 10 års kontrakt, altså.
Ja, ny kontrakt på vei, ryktes det. Så kommer ut til å bli en stor Tottenham-legende. Verdens beste avslutter. Nå har han overprestert XG hvert år de siste 7 årene. Han skåret over 10 mål.
Jo, gjorde han i fjor også? Forrige sesong?
Ja, 5 mål over XG i fjor. Det er helt enormt.
Ja. Det er nede hva XG er.
XG teller jo ikke for sånn. Og har jo hatt 2 siffra antall ligamål alle sesonger utenom det første i Tottenham, da. Så det er jo et unikum vi har det, og han er kanskje litt undervurdert.
Nei, nå er han 5. største målskoreren i Tottenhams historie, og delt 5. plass med Cliff Jones. Men 4. plassen er ikke alt for langt unna, kanskje ikke i år, men neste år. Så da snakker du klubblegende på høyt nivå.
Ja. Før vi går videre da, hvor høyt kommer han på liste, Magne? Hvis vi skal tippe i dag.
Over toppskårere?
Ja.
Han har 179, tror jeg. Nei, det så mange. 59 er det. Og så er det 173 vel på 4. plassen. Og så er det Bobby Smith av 203. Han får et sånn 50 mål til plåten. Nei. Tipper han blir nummer 4.
Ok. Da er det notert. Hvis vi ser
det er bra, jeg skrev dette her i notis for et par dager siden, så det var deilig å kunne slå i bord med noen tall etter quiz på det som neste.
Ja, det er viktig, vet du. Hvis vi ser litt videre på tall, nemlig tabellen, så er Tottenham nummer 5 i dag, 53 poeng. Aston Villa er nummer 4 med 55. Og så er vi 6 poeng foran United på 47 da. Både United og Villa har spilt 28 kamper, Tottenham har spilt 27. Og da spør først Lasse Olsen, kommer 5. plassen til å gi Champions League, Ole Andreas?
Ja, det tror jeg. Nå er jo koeffisienten oppdatert etter kampen i dag. England har nå gått forbi Tyskland. Med tanke på ekstra plass. Det er veldig, veldig jevnt, dog. Det er 16,25 på England, og 16,214 på Tyskland. Men det er jo sånn at hver seier gir 1 poeng i denne koeffisienttabellen. Hver uavgjort gir ett poeng. Går man videre så får man ett poeng. Og England har jo klart flest lag igjen I europeiske turneringer. Så om og vel også favoritter I alle turneringer. Liverpool favoritt I Europa League. Aston Villa vel favoritter I Conference League. Og City favoritter I Champions League. Ja. Jeg tror England får fem plasser.
Du optimistisk på det, Magne, eller tenker du at Tottenham tar fjerde plass uansett?
Topp 4
ja, det godt spørsmål det jo tidlig I sesongen da Tottenham kruset på tabelltopp og alt var fint så snakket vi om at vi kan nok ha femteplass I Champions League for vi vil jo ikke ha med Arsenal nå har det jo skjedd litt ting siden den gang så nei, jeg synes jeg håper egentlig femteplassen kommer med fordi det øker mulighetene for Tottenham åpenbart det går til at Tottenham blir nummer 4 og at United da kommer med det litt uheldig, men United en stor klubb uansett og, så det Magne, de har så mye å si
og Espen egentlig ja, United klarer å raske til seg poeng på en eller annen merkelig måte men vil dere heller ha United enn Aston Villa på femteplass?
Nei,
nei, nei
Ja, jeg skal fortsette på det så mange at United en stor klubb uansett og Villa blir ikke en så stor klubb uansett om de kommer med en Champions League så tror jeg da så selv om de en stor klubb historisk og har ressurser og sånn men liksom det gapet litt for stort jeg tror ikke en Champions League sesong tetter det så ja, de kan godt få lov til å bli med
så tenker jeg United ja, så tenker jeg United fy faen for et grått fotballag altså de har for mye poeng de fortjener ikke de 20-40 poengene de har skåret 39 mål og stoppet 39, altså de har null I målforskjell det er jo
samme som Kjole, de havner vel på minus 1 eller noe til slutt
ja, og jeg snakker om det glad Ten Hag som ikke trenet egen kund ja. Jeg glad Danny Levy stengte den døra hvis vi går inn på det men Andreas Seipajärvi jeg håper jeg så navnet riktig, Andreas. Jeg vet du har vært med på før. Han stilte et dilemma til dere før episoden, og det var som følger. Tottenham på femteplass I Premier League, men vi får kun Champions League, altså den plassen, hvis Arsenal vinner Champions League. Vil dere tro at Arsenal skal vinne CL eller ikke? Hva tenker du, Andreas?
Jeg veldig klar. For det første så mener jeg at et Tottenham uten Champions League neste sesong ikke krise på samme måte som det kunne vært for andre lag. Vi et lag I utvikling under en ny manager etter et stilskifte uten klutsjbruk. Jeg har ikke lyst til at that lot vinner noe ting som helst. Gretten gammel gubble.
jeg tror jeg uenig. Jeg ser om man vil jo helst komme til Champions League med stil og ikke som snubble inn på femteplass. Så for å si det sånn, for å være han liksom smarte sånn, jeg mer opptatt av Tottenham enn Arsenal så jeg synes det viktigst for Tottenham så føler jeg selvfølgelig ikke at de skal vinne noe som helst, men det gøy å være kjempestig altså.
Ja, men så sier jo Arsenal får spørsmål topp 4 viktig, så nei, det ikke topp 4 det handler om det større bildet om å bygge et lag som skal vinne troféer så det vittner jo om at Og klubben ser ikke dette make it or break it, som du nevner da, Ole Andreas.
Hvertfall sier han det da.
Ja, han sier det I hvert fall.
Jeg vet ikke Men, han lever, sier jo at hvis vi vinner mot Fulham, så vi jo bare
8 poeng.
8 poeng bak. Og de kan vi ta inn ved å vinne mot Liverpool City og Arsenal.
Ja, men nå begynner du å drømme her, vet du. Men det får mange lag foran.
Det er jo det han sa vi skulle gjøre.
Men så sier han, sier jo det, så leser du, vi snakker litt om det i fjerde episoden her, om hvis dere ikke har lest det, men Kulusevski sin The Players Tribune, der snakker jo han litt om det samme med at de bygger noe større, de må først definere hvem de er, før de går videre og tar det neste steget. Så det vittner om en kultur de bygger da, at alt handler ikke om inneværende sesong, fordi det kommer alltid noe nytt da. Hvis jeg kan si det på den måten. Utvikling er det viktigste.
Jeg tror det en del idé, fordi det var vel Ferris som trodde at Tottenham skulle være med i Champions League-kamp i sesongen her før sesongen. Det var som snakk om, det 6., 7., 8. eller 8. plass på en del sånne tips. Så jeg tror ikke det der presset for å komme til Champions League der. Og på samme måte som det har vært tidligere. Og da, ja, det så nok litt derfor også spillerne tenkte. Jeg har litt lavere skuldre på vegne av det. Så jeg tror ikke Ernst tuller når han sier at det ikke er så viktig. Men jeg synes det litt fint at de viser på en måte at det ikke er noe sånn kjempestress, at jeg har litt tid da. Og det litt betryggende at Ernst tenker at han ikke må få til noe med en gang.
Ja, så er vi kanskje ikke
sånn også.
Ja, så er vi kanskje ikke like økonomisk avhengig som tidligere da. Med tanke, ja, det har jo selvfølgelig mye penger, men Tottenham som klubb genererer jo likevel så mye penger selv uten Champions League i dag. Så det ikke Champions League.
Det mye mindre viktig enn det var før, fordi det så mye penger i Premier League i seg selv, at det engelske lagene vi også vil være rikere, på en måte.
Ja, nå et lag litt lenger nede i gata som tente 25 millioner pund på Europa League i fjor. Eller forrige sesong, og kommer til å ligge et sted mellom 91 fra der de nå til 135 eller noe sånt på, hvis de vinner alt sammen. Så det jo ganske mye mer penger, men ja.
Jo, men sånn totalt sett på inntekter. Nå søker Levi og Co om å få økt off-sports events fra 16 til 32. Så det blir noen ekstra Beyoncé-konserter og litt Lady Gaga. Men det er jo ganske interessant da. Nå skal det som ikke, håper jeg ikke Tottenham blir helt norske klubber, fordi hvis du hører på Horneland og hører på Knudsen, så er de jo kun opptatt av utvikling og ikke av resultat. Det er det eneste som betyr nå. Så håper jeg jo selvfølgelig at en gang at resultatet blir viktig, men jeg føler det en litt sånn sunn kultur for tiden, med tanke på at jeg jobber mot noe større, ikke kun ta en sesong om gangen da. Det merker vi, det feiler jo med Conte Mourinho og den gjengen der, og litt tilbake til det vi gjorde med Pochettino da, tenker jeg, i et litt lengre perspektiv.
Jeg synes jeg går litt tilbake til også, sånn, da jeg virkelig synes det begynte å bli morsomt med Martin Jol den perioden der, hvor det var masse unge engelske spillere, og jeg følte hele tiden at laget kom til å bli litt bedre neste år, så gikk det jo litt opp og ned, men det var liksom den følelsen jeg satt med, og det er litt samme nå, at veldig mye unge gode spillere som, og en kul manager, og vi er som på vei mot et eller annet. Så ja, håper vi får tid til å kose oss litt med det, og at det ikke bare blir sånn stress for å oppnå et eller annet man ikke nødvendigvis får til med en gang.
Ja, hvis jeg skal tørre å spørre dere hva da, da snakket man om hva man skal sikte oss inn på. Hvis det kommer å ta et kvalitet, ja, et gjett på hvor havne med Ole Andreas?
Tredjeplass.
11 kamper igjen. Tredjeplass. Magne?
Jeg sa femteplass før sesongen. Det jo fristende å bare stå på det på prinsipp, men nei, Villa jo ikke så bra. De skal ha tett kampprogram, og United har jo heller ikke vært bra, så det et type fjerdeplass.
Ja, nå gikk jo Villa videre i Conference League, så de får jo mye kamper fremover. Jeg skulle jo si tredjeplass, Ole Andreas. Så det var jo litt irriterende. For jeg tror et av de lagene i front kommer til å kanskje rekne. Og da er det plutselig på en måte at det laget fokuserer på Europa. Og hvis jeg ser litt på programmet fremover. Nå er det jo Fulham, og så er det Luton, West Ham, og Nottingham Forest de fire neste, men så kommer jo Newcastle City, Arsenal og Liverpool før vi avslutter mot Burnley og Sheffield United, og så skal jo Chelsea inn i bildet der et eller annet sted. Vi vet ikke helt hvor, men tror du, Magna, at det blir en fordel for Tottenham med et litt tøffere program igjen?
Ja, det tenker jeg på, at det ikke nødvendigvis noe ulempe. Altså, det jo vanskelig å møte gode lag, men Tottenham jo, sliter jo mer enn noe annet mot litt sånne, på sin, dårlige lag som bare legger seg bakpå, og det kommer ikke de gode lagene til å gjøre. Så jeg tror ikke nødvendigvis de kampene så mye vanskeligere for Tottenham enn de andre, selv om motstanderne bedre. Så vi har det kjipeste kampprogrammet igjen av de lagene som kjemper om fjerdeplassen, selv om dere
legger til fjerdeplassen. Har ikke jeg spillet mange av de samme?
Jo, det litt, men jeg har hørt, ja, dette baserer bare på at noen sa at vi gjør det verste, at det er det enkleste, og vi har noe litt mellom, midt imellom. Det kanskje litt nærmere vanskelig. Jeg vil ikke bruke kampprogram som et argument mot at Tottenham skal bli nummer fire, fordi jeg tror vi takler det bedre enn de andre lagene vil.
Ja, og så har vi jo ingen Europa, så det kun serie å fokusere på, ingen kupp heller, som noen av lagene skal vel ut i. Og så er kanskje et poeng at nå er det, bør vi kanskje hente en del poeng da, før den rekker med Newcastle og City, Arsenal og Liverpool, men vi slo jo Liverpool hjemme, vi spilte uavgjort borte mot Arsenal og uavgjort borte mot City, samt tatt fire poeng mot United og slått Villa borte. Da. Litt uheldig tap hjemme kanskje, men det viser jo at Tottenham har levert i storkampene.
Ja, og vi spilte uavgjort borte på, mot City med Ben Davies og Emerson Royal som midtstopperpare. Så jeg mener jo at vi har like stor sjans i den marerittrekka i anførselstegn som vi har i de kampene før, som fullt av bananskall.
Ja, enig.
Ja, og da spør jeg Christian Vatne, blir det Champions League, og jeg tror alle er ganske enige at det blir det. Jeg skal veldig mye til at England ikke får den ekstra plassen, hvis ikke de lagene choker totalt. Typisk nok hadde det alltid gått utover Tottenham. Vi husker vel tilbake til Champions League-finalen i 2013 i München, som et mareritt.
Verste dag da som supporter, tror jeg feiret 30-årsdagen min den dagen, så var det sånn pub bort i gata som viste kampen, for jeg fikk ikke sett det. Så gikk jeg bort og bare så straffekonken på TV gjennom vinduet på gata. Og da Chelsea vant den der, så var det sånn, skal jeg gå hjem fra min egen 30-årsdag nå? Eller skal jeg gå tilbake på festen? Det var så vidt jeg orket å dra på festen igjen. Det var...
Ja, der manifesterte mitt hat mot Bayern München seg, så ja.
Du har ikke likt i siden. Og da tenker jeg vi tar en jingle. Bale again. Oh! Unbelievable! Da vi tilbake, og vi gir ikke helt slipp på den sesongenspurten, fordi vi skal jo ha et Nordlondon derby i slutten av april. Og vi ønsker selvfølgelig at vi skal møte Liverpool, blant annet. Og den Liverpool-kampen kommer etter Arsenal, Ole Andreas. Hvis vi slår Liverpool, da hjelper vi jo Arsenal. Klarer du å se for deg at Arsenal skal vinne ligaen første gang siden starten av 2000-tallet?
Nå ble jeg litt uvel her.
Og det jo Magne Rønningen som gjorde på dette da.
Ja, nei... Jeg må jo bare gi tips som jeg bruker på Arsenal-kamper, er jo å bette på Arsenal. Sånn, betale beskyttelsespenger. Sånn, spesielt hvis Arsenal ligger under litt uventet, så har det litt høyere odds. Da setter jeg noen kroner på Arsenal-seier. Kroner som jeg hadde skusslet bort på et eller annet, men som da får igjen 2-3 ganger hvis de skulle vinne. Dessverre har jo kontoen...
Blitt mye penger, dessverre.
Ja, dessverre. Men det da tjener i hvert fall jeg på det. Selv om følelsesmessig taper jeg på det.
Er det en definisjon på trøstefremien?
Ja, det vel litt.
Ja. Og for deg der, Magne, blir du uvel av et ligegull til Arsenal?
Ja, jo det. Det var faktisk en som spurte meg om det på en kvisten jeg var på i stad. Jeg var heldig vel at sånn et klubb som City skulle vinne Premier League i Arsenal, og for all pengedoping og usjarmerende greier med City, så vil jeg jo heller det enn at Arsenal skal gjøre det på den riktige måten å vinne ligaen på grunn av det. Så, nei, uff. Vi får håpe vi slipper å tenke på det.
Håper vi tar det.
Ja, det mye heller det. Overraskende nok.
Ja, det skal vel litt til, men jeg er god, altså. Det rart å si det, altså. Hvor mye det laget jukser, men jeg har jo inget forhold til City utenom at vi pleier å slå dem.
Det er som regel årets greieste hjemmekamp, så jeg kan håpe det er det i år igjen nå, selv om nok ennå hjelper folk vi ikke vil hjelpe med å se det, men det pleier å holde likevel.
Ja, jeg tenker jo at det viktigste er å bare tenke på seg selv og vinne det. Altså, vet vi hva som skjedde med Arsenal i fjor? De choket jo, så de bottlet den ligatitlen i fjor, så gjør det vel fort det samme i år, tenker nå jeg. Magne, hvis vi ser på den neste generasjonen, nå så jeg at Leo Black fikk ny kontrakt, men hva det siste rundt både U21 og U18-laget til Tottenham?
Ja, der kan vi jo snakke om tabeller, for der ligger Tottenham på toppen. Nei, U21-laget har jo hatt en ellevill sesong og vunnet alle kampene frem til jul omtrent, og så har de ryket på et par smeller nå de siste med, det er vel to uavgjort og et tap på de tre siste nå. Gleder fortsatt Premier League 2, som det heter, med to poeng. Også i tillegg har de to kamper mindre spilt enn West Ham på andre plass. Så det kan bli et ligagull i Premier League 2, uten at det er noe som helst peiling på hvor mye prestisje det ligger i det. Men ja, det synes jeg de gjør det bra. Hvorfor det går litt dårligere nå, kan det jo være flere svar på. Litt av det er nok at det er litt tynnere bakover enn det har vært. Vi har jo sett Alfie Dorrington på benken på A-laget en del ganger. Han er skadet nå. Vi har sett Ashley Phillips på benken på A-laget. Han er på utlån i Plymouth. Tredje midtstopperen, Brooklyn Lions Foster, har blitt solgt til Helsinki, så han ja, det litt tynnere på stopperplass der.
Ja, så er vel Josh Keighley på utlån, keeperen, som er U21-keeper for Irland. Han spiller vel nå i
Barnet,
ja.
Ja, det var det jeg skulle nevne. Så det litt sånn den defensive sentrallinja, den grad er en linje med bare keeper og forsvar, men der er de tynnere nå, så det er kanskje litt å si, men fremover bobler det, altså, så Will Lancashire ble kåret til sesongens måten spiller i Premier League 2 i februar. Spiss, som kom fra Sheffield United, må tro, en gang i fjorårssesongen, og har bøttet inn mål i år. Så
hvis jeg kan ta en liten avstikker, vi nevner jo Barnet, og jeg hørte på en annen podcast at Barnet er det ofte mye Tottenham-supporter som går og ser når de spiller og Tottenham ikke har hjemmekamp, og at det er en connection mellom klubbene der. Så det kan jo være et tips til folk som er i London og får med seg litt National League-fotball.
Ja, nå tar du Northern Line helt opp til High Barnet, og så er det bare en kort gåtur derfra. Nå spiller de vel ikke på Underhill lenger?
Men nei, det er byttet bane, som driver og kampanjerer for å få banen sin tilbake i lokalmiljøet nå.
Altså, det var jo, ballen lå jo ikke stille på den Underhill, det var jo så bratt helling. Men en litt annen Barnet-historie, han godeste vikario var jo og så Josh Keighley spille for Barnet. Så han har vært der og sett på kamp.
Det er kult at De eldre gutta følger jo på ungdommen. Vi kan jo ikke en strålende type.
Hvis jeg kan stille deg et oppfølgingsspørsmål, det, Magnus, sant? Det ekstremt mye spennende unge da. Luka Vuskovic spiller over 17-åringen som ble signert, han 17 år, ble signert fra Kroatia, spillet i polsk ekstraklasse, toppdivisjon, skorret to mål nå, siste to kamperne. Bergvall dominerer i den svenske gruppen med 4 mål og 2 assist. Kan vi forvente å se noen av de unge guttene mer delaktig i A-stallen til neste år, tror du? Og eventuelt hvem?
Det vanskelig å si, altså. Det nåde jeg utrolig lite, da. Jeg tenker på som Alfie Divine som et stort talent. Og se, nå begynner han å slite litt med spilletiden i Plymouth i bånden av Championship. Han var veldig god i Port Vale på League-bånden, så det, selv om du liksom er som et av de aller største unge talentene, så er veien inn i en A-lagstall ganske vel vrien. Så, men vi håper jo at nå er det jo en sommer med mesterskap og sånn, så unge gutta vil jo få hvertfall vært med i preseason, så de har muligheten til å vise seg frem, da, og så er lov å håpe at de klarer å bruke den muligheten. Du nevnte jo Leo Black som har fått A-lags, som har fått proffkontrakt. Han har for eksempel vært en tidlig midtbanespiller som har blitt bekk, og dermed har mye av de midtbanebekk-kvalitetene som er en serietter. Så, ja, til forskjell fra tidligere år, så har i hvert fall U-lagene sånn at de, jeg vet ikke om det en bevisst plan, eller bare fordi spillerne passer sånn, de har begynt å spille som A-lag nå. Så det virker som det gjøres en del riktig, og at mulighetene har i hvert fall er større nå enn de har vært på en stund, da. Så har vi sett noen som Donnelly som har fått inn opp allerede, som har gjort det veldig bra. Han skårer ikke så mye mål i Big 2, men han bidrar med massevis av målgivende passninger til de som er litt lenger fremme i banen.
Det er jo veldig interessant. Og hvis vi forlater herrefotballen og går over til damene, så er det jo veldig mye spennende som skjer på tider. For på søndag, da var det ikke kun Tottenham som vant på Villa Park, men Ole Andreas, hvordan gikk det med damene?
Nei, det gikk veldig bra. Slo Manchester City noe overraskende i kvartfinalen i FA-cupen. Manchester City tok ledelsen veldig tidlig, i det 6. minutt. Så kan dere jo tenke hvor mange minutter det gikk før Tottenham da utlignet.
84, det var vel overtid, var det ikke?
90.
90 er riktig, det var 90 pluss 6. Så, ah. Så det var drøyt, og det er jo litt rart, for det var to ikke veldig heldige forsvarsinngripner i begge målene, men kampen gikk til ekstra magasin. Mye stillingskrig der, ingen som turte egentlig å angripe voldsomt, men i straffekonken så er Becky Spencer stor, altså hun redder de to første straffene til City, og dermed så går vi videre, og det er veldig kult, altså det.
Og kan vi sette det litt inn i kontekst, Tottenham stod til 10 odds for kampen på hjemmebane.
City har fem strakke seier i serien og ligger på andre plass med like mange poeng som Chelsea. Tottenham er nummer 6.
Litt ingangsland.
Jeg er vant til med vanskelig å regne mange poeng der bak. 18 poeng bak, så det er en solid skrell.
Men det har jo vært en ganske sånn positiv utvikling da, etter de fikk inn, nå kommer jeg ikke på navnet, men en svensk trener.
Robert Lillehammer.
Ja, og har litt samme tankegang som Postecoglou. Litt morsomt. De har fått inn flere skandinaver. Bizet starter jo i den. Ja, Celine Bizet starter igjen som kant. Får mye tillit, og så har du en del svensker i troppen da, plutselig.
Og noen finner.
Så det er interessant. Og de går videre i kvartfinalen, og i potten for videre så ligger Chelsea og United, som er nummer 1 og nummer 4 på tabellen, og så ligger Leicester, som er nummer 7. Og der trekker Tottenham Leicester på hjemmebane. Så alt ligger jo til rette for
finalen.
Det første FA-cupfinalen for damene. Og Det hade varit grej. Och det som är lite morsomt att i helga så får vi ju en försmak på den kampen för Tottenham tar emot Leicester på hemmaplan nettop i helga. Semifinalen spelas bara idag kanske? Nej, det är i helga, är det inte det? 17 mars.
17 mars är det söndag, ja.
Ja, då möter Tottenham Leicester. Semifinalen spelas ju 13 eller 14 april. Så det kan bli väldigt spännande att följa med på då. Och en final hade ju varit kul.
Det är väldigt kul att vi får se lite om skriften det lager att både i år och sett på kort sikt i år men på lång sikt över de sista åren också för att vara nykommare i toppdivisionen till att yppe sig i riktning av en cupfinal. Det är ganska bra. Det blev för övrigt 1-1 mot Leicester i bortekampen i november, en kamp Tottenham vel følte de burde vinne da norske Serin Biseth også skåret, så det lov å håpe på mer av det samme og litt mer på Tottenham suksess når de møttes i semifinalen.
Absolutt.
Og det var egentlig alt for i dag, og Ole Andreas, hva pleier du å si når vi avslutter en episode?
Ja, det pleier jeg å si når jeg ikke har sovnet barn i rommet sina. Så den får någon andra ta.
Nej, då kan man avsluta med
Come on, you Spurs. Yeah.